Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava dünənki kimi olacaq. Gündüz yağmursuz, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər arzulayırıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun baş xəbərləri.
Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırır ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın.
Bugün Avropa Şurasının monitorinq komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər.
Və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Tony Blair'in yaxın şərq dördlüyünün elçisi təyin edilməsini alqışlayıb, Həmas isə pisləyib.
Prezidentin icra partının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən bildirib ki, Bakıda meriya olmayacaq. Bakı meriyanın olmasına nə udardı, nə ucardı. Bundan bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla danışacaq şəhər inkişaf mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat bir neçə saat qabaq açıqladığı hesabatında yazır ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq yardım sayəsində məcburi köçkünləri minimum yaşayış imkanları ilə təmin eləyib, amma 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları yenə də geniş yayılıb. Bu məhdudiyyətlər Amnesty International'ın fikrincə, yaşayış şəraiti, tibbi xidmət, iş və hərəkət azadlığına aiddir. Təşkilat deyir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr coğrafi baxımdan uzaq və iqtisadi baxımdan məqsəd uyğun olmayan bölgələrdə salınıb. Bu da məcburi köçkünləri təcridə aparır. Yeni qəsəbələrin salınması işində idarəçiliyə məcburi köçkünləri cəlb eləməyiblər. Məsələn, yeni evlərin harda tikilməsi məsələsində. Təşkilat bildirir ki, məcburi köçkünlərə deyilir ki, onların bu vəziyyəti müvəqqətidir və onları qoymurlar ki, başqa bölgələrə inteqrasiya eləsinlər.
Amnesty International onu da deyir ki, məcburi köçkünlər arasında əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə kasıblıq həddi yüksəkdir. Onlar beynəlxalq yardımlardan asılıdırlar. Kasıblıqda qida çatışmazlığı, vərəm və başqa xəstəliklərin yayılmasına zəmin yaradır. Təşkilat deyir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti kağızda məcburi köçkünlərin probleminə maliyyə ayırmağa hazır kimi görünür, amma əsl həqiqətdə bu pullar onların insan haqlarının effektiv təmin edilməsinə sərf edilmir. Amnesty International təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının direktoru Nikola Dukvars deyib ki, öz doğma yurtlarına qayıdıb layiqli və təhlükəsiz şəraitdə yaşamaq Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin haqqıdır və bu onların ən böyük istəyi olaraq qalır. Amma məcburi köçkünlərin başqa seçim eləmək haqqı da var. O cümlədən ölkənin başqa yerlərində daimi məskunlaşma haqqı. Nikola Dukvars onu da deyib ki, seçmək hüququ məhdudlaşdırıla bilməz.
Bugün Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Şuranın monitorinq komitəsində. İclasda Azərbaycan üzrə məruzəçilər çıxış edəcəklər. Onlardan biri Andreas Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdığı yazıya görə tuturlar, siyasi məhbus problemi hələ də qalır, azad seçki keçirmək üçün lazımi şərait yoxdur.
Bakı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden gələcək. Bu haqda Azərbaycan Namunə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyib ki, səfər yaxın 10 gündə baş tutmalıdır. Eldar Namazov bir qrup QHT rəhbəri ilə bir yerdə Strasburgda René van der Linden'in özü ilə görüşüb. Deyir ki, görüşə çalışıblar ki, onun diqqətini Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə, məhkəmələrin vəziyyətinə, siyasi məhbuslara və həbsdə olan keçmiş baş nazir Əli İnsanovun vəziyyətinə yönəltsinlər.
Mən bilmirəm həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunacağını kim deyib. Mən belə bir məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilmərəm. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib jurnalistlərə açıqlamasında. O əlavə eləyib ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Lazım gəlsə İlham Əliyev özü belə bir sərəncam verəcək. Ramiz Mehdiyev onu da deyib ki, bir qrup jurnalistin Avropa Birliyinin sədrinə müraciət eləməsi bəzi məmurları söz azadlığını pozmaqda ittiham eləyib onların Avropa ölkələrinə buraxılmamasını xahiş eləməsi insan haqlarına zidd hərəkətdir.
Birincisi, əgər bu jurnalistlər demokratiyanın tərəfdarıdırsa, bu demokratiya ziddir. Yəni, insan hüquqlarını pozan bir təşəbbüsdür. Bu, müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə olan bir işdir. Bu da hər halda ölkəyə hörmət gətirmir.
Ramiz Mehdiyev onu da deyib ki, əgər jurnalistlərin iradları əsaslıdırsa, onlar gərək müvafiq dövlət qurumlarına müraciət eləsinlər, belə də məsələnin qanun çərçivəsində həllinə nail ola bilərlər.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər. Məhərrəm Əliyev bunu AP agentliyinə özü deyib və əlavə eləyib ki, vəsfətindən ona görə gedir ki, başqa bir işə keçir, amma bunun nə iş olduğunu Məhərrəm Əliyev yaxın günlərdə açıqlayacaq. Son illər mətbuatda məlumatlar dolaşırdı ki, Məhərrəm Əliyev Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla yola getmir və bir də Məhərrəm Əliyev həbs olunan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun qudasıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown oldu. O, bu vəzifədə 10 ildir ki işləyən Tony Blair əvəz eləyib. Bu məlumatı Gordon Brown'un özü dünən açıqlayıb.
I have just accepted the invitation of Her Majesty the Queen to form a government.
Mən elə indicə Üliyyə Həzrət Kraliçadan təklif aldım ki, yeni hökuməti formalaşdırım. Bu, yeni prioritetləri olan yeni hökumət olacaq. Mənə öz ölkəmə xidmət eləmək üçün böyük bir imkan yaradılıb. Brown deyib ki, Britaniyada dəyişikliklərə ehtiyac var, əsas da səhiyyə və təhsil sistemlərində. Gözlənilir ki, Brown yeni hökumətinin tərkibini bugün açıqlayacaq.
Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in özünü isə dünən yaxın şərq dördlüyünün xüsusi ölçüsü təyin ediblər. Dördlüyə BMT, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika daxildir. Qrupun məqsədi İsraillə Fələstin arasında sülhə nail olmaqdır. İsrail Blair'in təyinatını alqışlayıb, onu həm Fələstinlərin, həm də İsraillərin dostu adlandırıb. Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas da eyni fikirdədir, amma Həmas qruplaşması bunun əksini bildirib. Onlar deyiblər ki, Blair Amerikanın İraq və Əfqanistanı işğal eləməsini dəstəkləyib, yəqin ki, indi də İsrailə tərəf keçiş edəcək və çətin ki, o Fələstinə kömək eləsin.
İsrail qüvvələri Qəzada azı 11 Fələstinini öldürüblər. Onların çoxu yaraqlılardır. Ölən dinc sakinlər arasında isə 12 yaşlı oğlan uşağı da var. Qəzada indi Həmas təşkilatının nəzarətindədir.
Bu gecə Bağdadda partlayış olub, azı 14 nəfər ölüb, 15 nəfər də yaralanıb. Partlayış şiələrin yaşadığı rayonda baş verib. Həmin rayonda şiələrin böyük ehtiram göstərdiyi İmam Musa Kazım ziyarətgahı yerləşir.
Türkiyə qüvvələri 8 kürt yaraqlısını öldürüblər. Döyüş İraq sərhədi yaxınlığında olub. Bundan əvvəlsə Türkiyə qoşunlarının komandanı hökumətdən xahiş eləyib ki, şimalı İraqa müdaxilə üçün qaydalar müəyyən eləsin. Ankara deyir ki, kürt yaraqlıları şimalı İraqda yuva salıb oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər. Bu il yaraqlılar 60-dan çox türk əsgəri öldürüblər.
Rusiya Xalqalıqdakı hərbi bazanı Gürcistana təhvil verib, bu haqda sənəd dünən imzalanıb. Ruslar hərbi texnikalarını və şəxsi heyəti bazadan çıxarmağa başa çatdırıblar, amma Batumidə onların bir hərbi bazası da qalır. Razılaşmaya görə Rusiya həmin bazadan gələn çıxacaq.
Amerikanın İslam Konferansı ölkələri təşkilatında öz elçisi olacaq. Bunu prezident George Bush deyib, Vaşinqtonda İslam mərkəzinin, məscidinin və mədəniyyət mərkəzinin 50 illiyinə həsr olunan mərasimdə. İslam Konferansı təşkilatına 57 müsəlman ölkəsi daxildir, o cümlədən Azərbaycan. Təşkilat müsəlmanların siyasi və ictimai məsələlərdə həmrəy olmasına çalışır.
Və keçən ay Bakıda ən bahalı torpaq sahəsi Nəsimi rayonunda satılıb. Bir sotu 340 min dollara. Bu məlumatı daşımaz əmlak bazarının iştirakçıları İctimai Birliyi açıqlayıb. Keçən ay ən ucuz torpaq sahəsi isə Abşeron rayonunda satılıb. Sotu 230 dollara.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dediyimiz kimi, Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat bunu bir neçə saat qabaq açıqladığı hesabatında yazır. Çox tənqidi bir hesabatdır və hesabatda deyilir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti bəzi işlər görür ki, məcburi köçkünləri minimum yaşayış imkanları ilə təmin eləsin, amma ümumilikdə qaçqınların həyatında məhdudiyyətlər qalır. Məsələn, həyat şəraiti ilə bağlı, tibbi xidmətlə, işlə, hərəkət azadlığı ilə bağlı. Təşkilat həm də Azərbaycanda yeni qəsəbələrin, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələrin tikildiyi yerlərin, deyir ki, coğrafi baxımından uzaqdılar və iqtisadi baxımından əlverişli deyil qaçqınlar, məcburi köçkünlər üçün və təşkilat onu da deyir ki, gərək məcburi köçkünlərin özlərini bu işə cəlb eləyərdilər ki, həmin qəsəbələri harda tikmək olar.
Və təşkilat həmçinin həmin hesabatda onu da deyir ki, Azərbaycan hökuməti kağızda məcburi köçkünlərin probleminə maliyyə ayırmağa hazır kimi görünsə də, əslində bu pullar onların insan haqlarının effektiv təmin edilməsinə sərf olunmur.
Bütün bunlar haqqında biz qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi ilə danışacağıq.
Sənan Hüseynovdur, indi telefon xəttində olmalıdır.
Sabahınız xeyir, Sənan bəy.
Sabahınız xeyir.
Sənan bəy, bu təşkilatın, Amnesty International'ın hesabatının bu tənqidi ruhunu qəbul edirsinizmi? Yəni, həqiqətən mi Azərbaycanda problemlər var məcburi köçkünlərlə işlə bağlı?
Ümumiyyətlə, qaçqın və məcburi köçkün elə özü problem deməkdir. Məcburi köçkünlərin 100% problemləri o zaman həll olunacaqdı ki, onlar öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar. Ancaq həmin Amnesty International təşkilatının yazdığı hesabatla biz ümumiyyətlə razı deyilik. Çünki dövlət özü də bildiyiniz kimi çox böyük işlər görür qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həll istiqamətində. O ki, qaldı konkret olaraq onların çadır şəhərciklərinin ləğvi ilə bağlı yeni qəsəbələrin salınmasında coğrafi baxımından uyğun seçilməməsinə. Bu, ümumiyyətlə tamam yanlış absurddur. Çünki Füzuli rayonundan olan məcburi köçkünü Füzuli rayonu ərazisinə köçürürsənsə və həmin köçürdüyün yeni qəsəbənin yaxınlığında əvvəldən yaşayış qəsəbələri Şükürbəyli, Kərimbəyli və s. qəsəbələr varsa bunun hansı coğrafi baxımından biz məcburi köçkünü öz torpağına qaytardıqsa burada necə deyə bilərlər ki coğrafi baxımından uyğun seçilməyibdir. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki dövlət bu istiqamətdə çox böyük işlər görür. Yəni çadır şəhərciklərinin artıq sonuncu 3 çadır şəhərciyinin ləğvi istiqamətində işlər aparılır və sentyabrda həmin yeni qəsəbələr və məcburi köçkünlər köçürüləcəkdir. 12 çadır şəhərciyi respublikada vardırsa bu gün artıq 3-ü qalıb və o 3-ü də bu yaxın gün vaxtlarda ləğv olunacaqdır.
Səlam bəy, üzr istəyirəm. Amnesty International deyir ki, söhbət o baxımdan iqtisadi əlverişli olmayan bölgələrdən gedir ki, təşkilat hesab edir ki, çoxlu qaçqınlar, məcburi köçkünləri köçürürlər hansısa bölgələrə. Məsələn, tutalım ki, hansısa siz Füzulinin adını çəkdiniz və yaxud da ki, Ağdamda bilirik ki, belə çoxlu qəsəbələr salıblar. Həmin ərazilərdə o qədər torpaq yoxdur, o qədər iş yeri yoxdur ki, bu adamları təmin eləmək mümkün olsun və bu da təşkilatın fikrincə kasıblığın artmasına məcburi köçkünlər arasında səbəb olur. Yəni, söhbət bu baxımdan əhali sıxlığından gedir və onların kifayət qədər təmin olunmaq imkanının olmamasından.
Birinci, burada sıxlıqdan söhbət gedə bilməz. Əgər 3860 ailə Bərdə rayonu ərazisindən, yəni hər hansı bir çox son dərəcə sıxlıq olan bir ərazidən ki, orada 40 minə qədər qaçqın və məcburi köçkün var Bərdənin öz əhalisindən başqa. Bunu Ağdam rayonu ərazisində yeni qəsəbələrə köçürülürsə, burada hansı sıxlıqdan söhbət gedə bilər? Birincisi, orada qeyd olunur ki, siz deyirsiniz ki, bunlar təşkilat qeyd edir ki, məcburi köçkünlərin özlərini rəyi bilavasitə gərək önə çəkilsin. Yəni, məcburi köçkünlərin özlərinin bilavasitə rəyi və təklifi xahişi ilə bağlı onları öz rayonları ərazisinə köçürülür. Yəni, bu burada da onlar üçün müəyyən iş yerlərinin yaradılması, 12 sot həyatı, yəni torpaq sahəsi var. Ondan əlavə yarım hektar onlara əkin biçin üçün məşğul olmaq üçün torpaq sahəsi verilir. Onlara əvəzsiz kredit verilir. Orada kiçik emal sexləri yaradılır. Orada bütün sosial infrastruktur yaradılıbdır ki, məktəb, bağça, səhiyyə obyektləri ki, burada məcburi köçkünlər özü işləyir və yaxud o tikinti zamanı 90% işləyənlərin hamısı məcburi köçkünlərdir. Aha. Yəni, bu bilavasitə məcburi köçkünlər fikirləşir ki, dövlət tərəfindən onların qayğısına qalılır ki, bu işlər görünür.
Və yaxud da ki, mən... Üzr istəyirəm, burada bir şey də mən soruşum, çünki hesabatda bununla bağlı da bir qeyd var idi. Həmin o məcburi köçkünlər ki, qəsəbələrə köçürülür belədiyədə, onların qeydiyyatı harı olur, rəsmi qeydiyyatı?
Məcburi köçkünləri üçün tikilən evlər onların daimi istifadəsinə verilmir. Siz bilirsiniz, Ermənistan qaçqınları üçün tikilən qəsəbələr onların daimi istifadəsinə verilir. Lakin məcburi köçkünlər üçün tikilən qəsəbələr onların müvəqqəti istifadə üçün verilir. Onlar həmin yeni qəsəbədə qeydiyyata götürülür və həmin evdə, yəni hara köçürüləcəksə, tutaq ki, bugün Bərdədə qeydiyyatdadır məcburi köçkün, sabah Ağdama köçürülürsə, Ağdam rayonunda qeydiyyata götürülür məcburi köçkün ki, müvəqqəti olaraq və həmin evdə onun müvəqqəti istifadə üçün verilir ki, sabahları öz torpaqları azad olunanda həmin qəsəbələrə köçürüləcəklər və bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Baxmayaraq ki, dövlət burada fundamental qəsəbələr salır.
Sənam müəllim, elə təşkilatın hesabatında bu məqam qeyd olunur ki, gərək onların daimi yaşayış ünvanları olsun. Bu, onların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Təşkilat hesab edir ki, həmin daimi yaşayış ünvanının olmaması.
Bilirsinizmi, bu təşkilatın ola bilsin ki, bu qərəzli mövqeyidir. Çünki o bilər ki, bu məcburi köçkünü biz daimi qeydiyyata götürürüksə, deməli sabah onun öz doğma kəndinə qayıtmaq ehtimalını biz sıfıra yenidirdik. Yəni, bu ola bilməz ki, onu biz daimi qeydiyyata götürək. Məcburi köçkün öz torpağına, öz kəndinə qayıdana qədər o müvəqqəti qeydiyyatda olmalıdır və müvəqqəti bütün xidmətlərdən müvəqqəti olaraq istifadə eləməlidir. Biz onu daimi məskunlaşdırsaq, elə xarici təşkilatların, biz isə Azərbaycan istəməyən qüvvələrin bilavasitə əvvəl gündən həmişə deyirlər ki, məcburi köçkünlərin inteqrasiyasına imkan verin, məcburi köçkünlər torpaq alsınlar, yəni onları daim qeydiyyata götürün ki, onların doğma torpaqlarına qayıtmaq ehtimalını sıfıra yendirin. Yəni, bu istəməyən qüvvələrin əvvəldən olan proqramlarıdır. Biz o dövlət də heç vaxt buna getməz və məcburi köçkünləri daimi müvəqqəti məcburi köçkünləri heç vaxt daimi məskunlaşa bilməzlər. Onlar ancaq müvəqqəti xarakterlidir və öz torpaqlarına qayıdanda onlar daimi qeydiyyatda olacaqlar.
Aha, təşəkkür edirik Sənan müəllim. Xatırladaq ki, Xəbərətərin qonağı Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən Sənan Hüseynov idi.
Və o Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı Amnesty International təşkilatının bir neçə saat qabaq açıqladığı hesabatına münasibət bildirirdi.
Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verişi davam edəcək. İndi yarı olub, saat 10-a işləyib 15 dəqiqə və xəbərin izmanı davam elətdirəndən sonra biz Bakı şəhərin nəyə görə meri ola bilməz sualına cavab axtaracağıq. Qonağımızdan Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Zəfərli ilə, amma xəbərlərin izmanından sonra. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırır ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat öz hesabatında yazır ki, 600 min məcburi köçkünlərə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb, əsasən də onların qaimi qeydiyyata alınmaması ilə bağlı. Dövlət Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirirlər ki, bu dövlətin siyasəti ki, məcburi köçkünlər öz yaşayış yerlərinə qayıda bilsinlər deyə daimi qeydiyyata alınmırlar.
Bugün Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Azərbaycan üzrə məruzəçilərdən biri Andres Herkel iclasdan əvvəl deyib ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdığı yazıya görə tuturlar, siyasi məhbus problemi hələ də qalır.
Bakı şəhər baş polislərinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad edəsinlər. Məhərrəm Əliyev apagentliyinə bildirib ki, o başqa işə keçməsi ilə əlaqədar istefa verir.
Və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Tony Blair'in yaxın şərq dörtlüyünün elçisi təyin edilməsini alqışlayıb, Həmas isə əksinə pisləyib. İsrail isə deyib ki, Blair həm Fələstinlərin dostudur, həm də İsrail.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. İndiki xəbər ətəri saat 9:35-ə kimi olan xəbər ətəri 101.7 FM-də dinləyirsiniz, amma Azadlıq radiosunun digər saat 8-dəki xəbər ətərini və digər proqramlarını axşam saat 8-də, axşam saat 10-da və 11-də orta dalga daim 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. İndilik isə bayaq söz verdiyimiz kimi Bakı şəhəri ilə bağlı problemlərdən danışacağıq. BMT-nin əhali fondunun dünən açıqlanan hesabatında deyilir ki, gələn ilk dəfə olaraq dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhər yerlərində yaşayacaq. 2030-cu ilə cənsə şəhərlərdə 5 milyard adam yaşayacaq. Yəni dünya əhalisinin əksər hissəsi şəhərlərə köçür. Amma şəhərlər bu köçün qarşısında dayana biləcəklər ya yox, məsələn elə Azərbaycanın ən böyük şəhəri Bakıda problemlər var. Elə ötən ilin payızındakı leysanda 3 saat ərzində Bakını su basanda, 3-4 gün zirzəmilər su ilə dolu qalanda hər kəs şəhərin icra hakimiyyətinin başçısı Acıbala Abtalıbov tənqid edirdi. Abtalıbov özü isə deyirdi ki, günah onda deyil, şəhərin kanalizasiya strukturu artan əhalinin və çoxalan tikillərin yükünü qaldıra bilmir. O ki, qaldı leysan ola. Ekspertlər deyirdilər ki, əgər şəhər düzgün idarə olunsaydı, məsələn, şəhərin rəhbərini kimsə təyin eləməsəydi, sakinlər özləri meclis etsəydilər, onda idarəçilərin məsuliyyəti də çox olardı.
Amma dünən prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, özü də bir mənalı deyib ki, Bakıda mer olmayacaq. Təyin olunan icra hakimi işləyəcək. Niyə Bakının meri ola bilməz? Merli institutu nə verə bilərdi Bakıya? Bütün bunlar haqqında verilişimizin qonağı, studiyamızın qonağı Bakı İnkişaf Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Fuad.
Fuad bəy, birinci bundan başlayaq ki, Bakı şəhər bələdiyyəsi olmayacaq kimi açıqlamaya münasibətiniz necədir və bunu rəsminin dilindən gözləyirdinizmi?
Sözün açığı biz bu bir qədər gözlənilməz xəbər oldu və yaxud olmadı deyə bilməyəcəm. Çünki biz keçən ildən bəri Avropa Şurasının Azərbaycan hökumətinin apardığı danışıqlardan belə bir məlumat gözləyirdik ki, Azərbaycanda ya Bakı şəhər bələdiyyəsi yaradılsın. Çünki hökumət bununla bağlı müzakirələrə başlamağa hazır idi. Amma son bir ildə bizim apardığımız monitorinqlər və gözlədiyimiz nəticələr buna gətirib çıxartdı ki, hökumət doğrudan da kulalar arasında məsələn müzakirə edib və son nəticədə belə qərara gəlinib ki, Bakı şəhərinin böyük şəhər bələdiyyəsi yaradılmasın. Hələlik bu qərarı, dünənki qərarı mən həm də dünənki Respublika bələdiyyə toplantısının bir başqa nəticəsi ilə də əlaqələndirmək istəyirəm. Dönənlərim 8 illik bələdiyyələrin fəaliyyətinin ilk dövründə ilk dəfə olaraq bələdiyyələrin səlahiyyətinin artılması ilə bağlı olaraq bələdiyyələrin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanması ilə bağlı qərar verilib. Əslində, yəni başqa bir variant kompensasiya olunub. Ola bilsin ki, hökumət Bakı şəhər bələdiyyəsinin yaradılmamasından öncə Azərbaycan bələdiyyələrinin müəyyən qədər statusdan və səlahiyyətdən artırılmasına gedib və bundan sonra bu proses başlayacaq. Və bu dünənki bələdiyyələrin ümumi respublika toplantısı əslində 2009-cu il bələdiyyə seçkilərinin ümumi konturuna çözdü. Və mən başqa bir məsələni də əlaqələndirmək istəyirəm ki, Bakı şəhər bələdiyyəsi son nəticədə, yəni 2009-cu ildə olmasa da sonrakı bələdiyyə seçkilərini çox güman ki, olsun. Amma hal-hazırda yəni hökumət buna özü getmək yəni fikrində deyil. Çünki bir qədər ehtiyatdan və ehtiyatlanmanın da bir sıra səbəbləri var.
Məsələn nədir səbəb?
Məsələn birincisi ondan ibarət ki, son 8 ildə Bakı Azərbaycan bələdiyyələrinin fəaliyyətində nə qədər də yəni pozitiv inkişaf olsa, bir ondan da həddindən artıq çox yəni tənqid var onlara qarşı və ona işində ciddi problemlər var. Bu əslində ən birinci onlar kadr hazırlığı ilə bağlıdır. Sonra bələdiyyələrin çox səpələnmiş Azərbaycanda 2733 Azərbaycanda bələdiyyə var. Bələdiyyə strukturları mövcud olması, onlar arasında əlaqə mövcud olmaması və onların iqtisadi bazaları, maliyyə bazalarının olduqca zəif olması və səlahiyyətlərinin demək olar ki, çox məhdud olmasıdır. Və bunu nəzərə alan və bunu görən Azərbaycan hökuməti həm Həmçinin Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısında qoyduğu tələblər var ki, Azərbaycan hökuməti bunu yerinə yetirdi və Bakı Şəhər Bələdiyyəsinin yaradılması ilə bağlı tövsiyəsi də var. Düzdür, bu tək tələb və tövsiyə xarakterlidir və bu və ümumilikdə belə şərtdir. Çünki Cənubi Qafqaz ölkələrində hələ ki, Böyük Şəhər Bələdiyyəsi, yəni sistemi özünün tam təşəkkülünü tapmayıb və belə olan halda belə qərara gəlinib ki, yəqin problemlər əslində elə bələdiyyələrin özlərində və onları bir qədər kadr hazırlığını, həmçinin onların idarə etməsini artırmaq və beləliklə də müəyyən bir etapdan sonra Bakı Şəhər Bələdiyyəsinin yaradılmasına start verilsin.
Amma Fuad bəy, mətbuatda xüsusən də müxalifət mətbuatında belə yazılanlar var ki, bu sırf siyasi məsələdir. Hökumət bunu yaratmaqdan qorxur ki, hansısa bir Bakı şəhərində bir böyük bir siyasi qüvvə yaranar. Siz necə baxırsınız
bu
məsələyə?
Əslində bu siyasi məsələ deyil. Çox təəssüf ki, yəni belə bir interpretasiya gəlir. Biz artıq uzun müddətdir Azərbaycanda belə təklif edirik ki, Bakı Şəhər Bələdiyyəsi və Gəncə şəhər, Böyük Şəhər Bələdiyyəsi yaradılsın. Çünki onlar həm birincisi rayonlaşmış şəhərlərdir, ikinci bir tərəfdən Azərbaycan böyük şəhərlərdir və üçüncüsü də həmin şəhərlərin ayrı-ayrı bələdiyyələri mövcuddur. Amma sırf bütün bir bələdiyyəsi, yəni Böyük Şəhər Bələdiyyəsi, meriya sistemi mövcud deyil. Bu nəyə görə siyasi bir məsələ deyil? Ona görə siyasi bir məsələ deyil ki, bələdiyyənin əslində Bakı meriyasının verdiyi səlahiyyətlər ilk növbədə bir iqtisadi və idarə etmə bir tələbidir. Yəni bu inzibati səviyyədə bir birləşmə deməkdir. İkinci bir səviyyədə idarə etmənin bir qədər asanlaşması deməkdir. Yəni seçkili və həmçinin təmsilçi, indi də onsuz da bələdiyyələr, yəni təmsilçilik, yəni nümayəndəli bir seçki orqanıdır. Həm seçki orqanı, həm də idarə etmə orqanıdır. Üçüncü bir tərəfdən isə bu iqtisadi bir bilavasitə maraqlara xidmət edən orqanı. Söz-öz təsəvvür edin, Bakı şəhərinin bugünkü vəziyyəti ilə və Bakı şəhərinin səlahiyyətlər verilmiş Bakı şəhər meriyasını təsəvvür edin. Bugün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin demək olar ki, məhz kommunal təsərrüfatı və park təsərrüfatı ilə bağlı heç bir səlahiyyət, başqa heç bir səlahiyyəti yoxdur. Amma siz Bakı şəhər bələdiyyəsi yaratdığınız zaman həm ona böyük səlahiyyət və həm də bir maliyyə müxtariyyəti verməlisiniz ki, sabah o Bakı şəhərinin hər hansı bir infrastrukturun yenidən qurulması üçün özü sərbəst olaraq beynəlxalq maliyyə qurumlarından, kredit təşkilatlarından, həmçinin banklardan sərbəst olaraq kredit götürürsün və həmçinin özünün belə deyək bütün xidmətlərin təmin olunmasını bilavasitə özü məsuliyyət daşısın. Azərbaycanda belə bir sistem var, keçmiş Sovet sistemi, yəni buna oxşar bir sistem, yəni yerdə əgər yadınıza gəlsə yerli xalq deputatları soveti və yerli xalq deputatları sovetinin icra komitələri var idi. 1992-ci ildə ləğv olundu yerli xalq deputatları soveti icra komitəsi və onun yerində yerli icra hakimiyyət dayandı və ikili struktur, yəni yerli sovetlərlə icra hakimiyyətləri 95-ci ilə qədər mövcud oldular. Lakin sonradan yəni bələdiyyənin yaranması gecikdi və sonra yerli icra hakimiyyətləri strukturu artıq böyük səlahiyyətlər əllərində etmişdilər. Yəni bilavasitə bilirsiniz, burada başqa bir məsələ artıq ortaya çıxır ki, səlahiyyətin ötürülməsində bir qədər ehtiyat var. Yəni həqiqətən mi həmin səlahiyyətlərlə bağlı olaraq bələdiyyələr bacaracaqlar? Çünki bu gündən biz özümüz də, yəni mən bura gəlməmişdən və bələdiyyə sahəsinin ekspertlərlə də müəyyən müzakirələr aparmışıq. Əvvəllər də bizim müzakirələrimiz olub ki, indiki bir dövrdə yəni bələdiyyələrə hər hansı bir səlahiyyətin, yəni genişləndirilməsi və yaxud da ki, Bakı şəhər, Böyük şəhər bələdiyyəsi meriyə kimi bir sistem yaradılması müəyyən mənədə bir çətinlik yaradacaq. Yəni bəzən iflic də ola bilər hətta.
Fadman, burada bir sual da çıxır. Nəzərə alındı ki, beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar Azərbaycandakı seçkilərin belə deyə də azad və ədalətliliyini hələ ki şübhə altına alan hesabatlar verirlər, yəni tam əmin deyirlər. Onda belə deyə də vətəndaşların seçdiyi və ya bu əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi seçəcəyi mer Bakıya nə verə bilər?
Əslində bunu bir model yoxdur ki, yəni bələdiyyə sədri, Bakı meri seçilsin və yaxud təyin olunsun. Əslində indi keçid dövrü olan ölkələrdə məsələn bu keçmiş post-sovet respublikalarına aid etmək istəyirəm. Rusiyanın çıxmaq şərti ilə digər respublikalarda hələ ki böyük şəhərlərin meriyaları, yəni şəhər meriləri hələ ki dövlət tərəfindən təyin olunurlar, mərkəzi hökumət tərəfindən təyin olunurlar. Yəni bununla bağlı olaraq, yəni beynəlxalq təşkilat, həmçinin Avropa Şurasının qəti bir tələbi yoxdur ki, onlar seçilsin. Yəni seçkili bir seçkili bir, yəni bu vəzifə olsun. Və burada yəni hökumətin və həmçinindəki müəyyən deyək seçkili orqan seçilmiş təmsilçi meriyanın təmsil olunmuşdan nümayəndəli bir meriyan, yəni ümumi razılıq əsasında. İndi özünüz Rusiya təcrübəsini görürsüz. Qubernatorlar məsələn deyək ki, yerdə nümayəndələr də həmçinin hökumətin verdiyi namizəd tərəf bir-birinə yəni kompromis əsasında, yəni bu mer təyin, daha doğrusu həmin qubernator təyin olunur. İndi Azərbaycan müstəvisində onu keçirsə, bizdən mer sistemi, yəni bunu da belə bir deyək, ortaq bir məxrəcini tapıb, onu da yəni təyin etmə və sadəcə olaraq yəni bir razılıq əsasında etmək mümkündür. O ki qaldı vətəndaşın iştirakı, yəni gəlir sakin. Həqiqətən də bizim ən çox gözlədiyimiz bələdiyyə meriya sistemi yaradıldıqdan sonra müəyyən qədər bir vətəndaş nəzarətinin olmasıdır. Yəni vətəndaş nəzarəti ümumiyyətlə olduqca vacib amildir, yəni həmin meriya sistemində. Çünki bu gündən belə deyək, siz əgər Bakı şəhərində gedən müəyyən tikinti haqqında və yaxud da Bakı şəhərinin planı haqqında yəni hər hansı bir məlumat ala bilmirsinizsə, bu o deməkdir ki, yəni həmin informasiyaya yəni, çıxışınız yoxdur. Və ikinci tərəfdən əgər bu meri sistemi olsaydı biz sözsüz ki, yəni bu həmin o nəticələri əldə ala bilərdik.
Fuad bəy, vətəndaşın nəzarətindən əvvəl bu vətəndaşı daha çox maraqlandırır. Məsələn, tutalım ki, Bakının hansısa bir mikrorayonda yaşayan bir Məmməd kişi. Bu Bakıda mer olmasından və yaxud olmamasından nə udur, nə uduzur? Tutalım ki, bu yaşayır bir 3 otaqlı bir mənzildə, 5-ci mərtəbədə və Bakının meri seçilir. Bunun nə xeyri ola bilər həmin adama?
Tamamilə doğru sualdır. Yəni, bu suallar həm də onunla əlaqələrdir ki, mən sizə deyim. Əslində, yəni, vətəndaş bu günlərim yerli idarə etməyə iştirak edə bilmir. Siz özünüz yəni, fikir versəz, bələdiyyələrdə əksər olaraq...
Yox, mən sualım ondan bağlı ki, yəni tutalım ki, kommunal xidmətdən tutmuş və yaxud da ki, yəni ümumilikdə nə qazana bilər Bakı həyatı?
Yəni mən ümumiyyətlə əlaqələndirirəm. Bu gün əslində görsəz baxa bilərsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bir böyük bir əksəriyyətinin bələdiyyələr barədə ümumiyyətlə məlumatı yox. Bu da ki açıq aydındır. Çünki bələdiyyələr əslində yəni verməli olduğu səlahiyyət, hansı bələdiyyə kimi bəzə ideal bələdiyyə nəzə verməli olduğu səlahiyyət ümumiyyətlə yəni bizdə yoxdur. Hələ ki bizdə bu formalaşmır. Yəni biz gələcək illərin məsələsini müzakirə edirik. Yəni həmin dediyiniz vətəndaşın, yəni Bakı şəhəri üçün o vaxt mer sistemi və yaxud da o vaxtı Böyükşəhər bələdiyyə modeli onun üçün maraqlı olacaq ki, həmin vaxtı Bakı şəhər meriyasında yəni bütün səlahiyyətlər əlində cəmləşəcək və bugünkü kimi mərkəzləşmiş, yəni səlahiyyətlərin mərkəzləşdirilməsi, yuxarı səviyyədə mərkəzləşdirilməsi olmayacaq. Çünki bu günlərim bayaqlarım yəni Bakıdakı keçən il baş verən
Leysanla
bağlı olaraq yəni müzakirə etdi. Həqiqətən burada kommunal xidmət yəni Bakının kommunal xidmətlərini qınamaq özü də bir düzgün şeydir. Çünki faktiki olaraq Bakı şəhərinin icra hakimiyyətində səlahiyyətlərində deyir bu məsələ. Həmin məsələ məsələn Azərsunun ixtiyarında, səlahiyyətindədir. Amma bu səlahiyyət yəni həmin vətəndaş əgər müraciət edirsə və Bakı şəhər icra hakimiyyətinə doğru düzgün cavab ala bilmirsə, ümumiyyətlə bir çaşqınlıq içində qalacaq. Ümumiyyətlə yəni müəyyən bir idarə etmə orqanı, idarə etmə səviyyəsində artıq səlahiyyətlərin belə deyək dəqiqləşməsi getməlidir. Əgər bu olmalısı mütləq, yəni bütün dünyada var bunu. Yəni həm inkişaf etmiş ölkədə, həm inkişaf etməkdə olan ölkələrdə. Bütün səlahiyyətlər hamısı şəhər meriyasında. Və bu günlərim təkcə Bakı şəhərində, Bakı şəhərinin səlahiyyətləri belə deyək. Azərbaycan Ucqar rayonunun şəhərinin icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinin az bir səlahiyyəti malikdir.
Aha, təşəkkür edirəm Fuad müəllim. Bu söhbəti uzatmağa da olardı, amma verişimiz sona yaxınlaşır deyə.
Çox sağ olun ki, gəldiniz iştirak eləyəcəyiniz.
Aha, Bakının niyə meri olmadan Bakı nə udardı, nə uduzardı və Bakının niyə meri olmamalıdır? Bundan bağlı söhbət eləyirdi. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərovdan Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişdə indi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Verişimizin sonunda bugünün səhər qəzetlərinin qısa icmalını sizə təqdim eləyəcəyik. Məhərrəm Əliyev istefa verdi, Yeni Müsavat qəzeti yazır və qəzetin yazdığına görə bu açıqlanandan sonra bəzi Bəzi mənbələr, qəzetin mənbələri deyirlər ki, hakimiyyət dəhlizlərində onun yerinə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Eldar Həsənovun gətiriləcəyi barədə məlumatlar dolaşır.
Bu mövzu digər qəzetlərdə də yer alır, amma Azadlıq qəzeti isə ondan yazır ki, Azərbaycanda araq davası başlanıb və bir qrup sahiblər Azadlıq qəzetinə məlumat veriblər ki, Azərbaycan istehsalı olan yerli alkoqollu içkilər yığışdırılır. Bu Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarının araşdırmaları ilə əlaqədardır. Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları obyektlərə daxil olaraq burada aksiz markalarla bağlı problemlərin olduğunu deyirlər və həmin markalı araqları satan ticarət obyektlərini cərimə edəcəyini bildirirlər.
Ekspres qəzeti Peter Semnebi ilə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazra nümayəndəsi ilə müsahibə dərc eləyib. Həmin müsahibədə Peter Semnebi deyir ki, indi Azərbaycanla Avropa Birliyinin münasibətləri yeni qonşuluq siyasəti planı nəticəsində yeni mərhələyə daxil olub və həmin mərhələdə media azadlığı demokratik institutlarla münasibətlər kökündən dəyişməlidir və Semnebi deyib ki, Azərbaycanda bir neçə jurnalist bilirəm ki, həbsdə saxlanır. Fikrimcə, bu dalğanın qarşısını almaq üçün Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə moratorium qoyulmalıdır.
Vaxtımız az olduğundan səhər qəzetlərindən ancaq bu seçmələri verə bilir və indi hazırda Bakıda saat 10-un yarısıdır və Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonunda xəbərlərin icmalı. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırır ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın.
Bugün Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər.
Və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Tony Blair'in Yaxın Şərq dörtlüyünün elçisi təyin edilməsini alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat bir neçə saat qabaq açıqlanan hesabatında yazır ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq yardım sayəsində məcburi köçkünləri minimum yaşayış imkanları ilə təmin edib, amma 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb. Bu məhdudiyyətlər yaşayış şəraiti, tibbi xidmət, iş və hərəkət azadlığına aiddir.
Amnesty International həmçinin onda deyir ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlərin daimi qeydiyyatı ilə bağlı problemlər var. Hökumət onları daimi qeydiyyatı almır, amma bununla bağlı az öncə xəbərətərin qonağı olan Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov qeyd edir ki, bu Azərbaycan hökumətinin siyasətidir ki, məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıdana kimi Azərbaycanda ancaq müvəqqəti qeydiyyatda olmalıdırlar və Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutan təşkilatlar istəyirlər ki, Azərbaycan onları daimi qeydiyyatı almaqla öz doğma torpaqlarına qayıtması ehtimallarını azaltsın.
Bugün Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın Monitoring Komitəsində. İclasda Azərbaycan üzrə məruzəçilər çıxış edəcəklər. Onlardan biri Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin yazdığı yazıya görə tutulurlar, siyasi məhbus problemi hələ də qalır, azad seçki keçirmək üçün lazımi şərait yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti özü isə René van der Linden yaxın 10 gündə Azərbaycana səfər edə bilər. Bunu Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyib. Eldar Namazov bir qrup QT rəhbəri ilə birlikdə sıra burdadır və René van der Linden'in özü ilə görüşüblər.
Mən bilmirəm həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunacağını kim deyib. Mən belə bir məsuliyyəti özlərimə götürə bilmərəm. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib jurnalistlərə açıqlamasında. O əlavə eləyib ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Lazım gəlsə İlham Əliyev özü belə bir sərəncam verəcək.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər. Məhərrəm Əliyev bunu AP agentliyinə özü deyib və əlavə eləyib ki, vəzifəsinə ona görə gedir ki, başqa bir işə keçir. Amma bunun nə iş olduğunu Məhərrəm Əliyev yaxın günlərdə açıqlayacaq. Axır illər mətbuatda məlumatlar dolaşırdı ki, Məhərrəm Əliyev Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla yola getmir və bir də Məhərrəm Əliyev həbs edilən keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun da qudasıdır.
Və Britaniyanın baş naziri Gordon Brown oldu. Bu vəzifədə 10 ildir ki işləyən Tony Blair-i əvəz eləyib. Bu məlumatı Gordon Brown'un özü dünən açıqlayıb və deyib ki, Britaniyada dəyişikliklərə ehtiyac var, əsas da səhiyyə və təhsil sistemlərində. Gözlənilir ki, Brown yeni hökumətinin tərkibini bugün açıqlayacaq.
Tony Blair'in özünü isə dünən Yaxın Şərq dördlüyünün xüsusi elçisi təyin ediblər. Dördlüyə BMT, Avropa Birliyi və Rusiya və Amerika da daxildir. İsrail ilə Fələstin arasında dördlük münasibətləri yaxşılaşma məqsədi güdür. Bununla bağlı Fələstin və İsrail rəhbərliyi Blair'in təyinatını alqışlasa da Həmas qruplaşması bunun əksini iddia eləyir.
Və keçən ay Bakıda ən bahalı torpaq sahəsi Nəsimi rayonunda satılıb. Sotu 340 min dollara. Bu məlumatı Daşınmaz Əmlak Bazarının iştirakçıları İctimai Birliyi açıqlayıb. Keçən ay ən ucuz torpaq sahəsi isə Abşeron rayonunda satılıb. Sotu 230 dollara.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin bu saatda çatdıracağı son xəbərlər idi. Sırada havadır.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Qərb küləyi isə 30-35 dərəcə isti olacaq.
Bu, Azadlıq Radiosunun verilişinin tamamlanması anlamına gəlir. Biz hava məlumatını da sizə çatdırdıq, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra saat 12-də Can Bakı da verilişi də canlı efirdə olacaq və bu dəfə Can Bakı Bakıda ilanlar çoxalır mövzusunu araşdırmaya çalışacaq. Bakıda niyə ilanlar çoxalır və bunun nə təhlükəsi var?
Bu 35 dəqiqədə isə biz sizinlə söhbət edirdik. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi